Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Jan Löfström, ja me puhutaan hankalasta aiheesta, voiko historiaa hyvittää, eli oikeastaan historiallisten vääryyksien korjaamisesta ja anteeksiantamisesta ja niiden mahdollisuudesta. Mulla on jotenkin sellainen tunne, no erityisesti luettu niin toimittavasti kirjan, että me eletään nyt sellaista aikaa, että tehdään tällaisia, kansakunnat pyrkii jotenkin tulemaan toimeen menneisyytensä kanssa, ja tämä on jotenkin yleinen tapahtuma. Onko tämä aika vääristymä vai onko nyt todellakin jonkinlainen buumi syttynyt tässä?
Kyllä, se ihan paikkansa pitää, että jonkunlaista buumista voidaan tässä puhua. Mihin sen buumin ajankohdan tai alkuajankohdan sijoittaa, siitä nyt varmaan voisi sitten käydä akateemista keskustelua, mutta sanotaan, että viimeisten runsaan 20 vuoden ajan, 20-25 vuoden ajan on ollut kyllä huomattavan paljon julkisuudessa näitä institutionaalisia, eli siis valtioiden, kirkkojen ja muiden tahojen esittämiä anteeksi pyyntöjä, pahoitteluja ynnä muita hyvityseleitä, jotka liittyy jotenkin vaikeaan, kipeään menneisyyteen ja historiallisiin vääryyksiin. Kyllä siinä jonkunlaisesta boomista voidaan puhua.
Liittyy sitä vääjäämättä toisen maailmansodan perintöön ja holokaustiin ja sitä seuranneisiin oikeudenkäynteihin. Onko tämä vääjäämättä kytköksissä siihen?
Ehkä ei ihan noin voi sanoa. Kyllä varmaan tuo holokausti-tematiikka siinä taustalla on, mutta tämän buumin selityksiä voi hakea varmaan useammastakin suunnasta. Yhtäältä sen voinee selittää sillä, että runsaat 20 vuotta sitten tapahtui melkoisia poliittisia mullistuksia maailmalla. Nimenomaan itäisessä Keski-Euroopassahan monet hallitukset kaatui, päättyi kommunismin kausi ja kylmä sota päättyi. Ja sen kylmän sodan päättymisen heijastuksena myös sitten muualla maailmassa, Etelä-Amerikassa ja sitten Etelä-Afrikassa myös kaatui epädemokraattisia hallituksia, niin kaikissa näissä maissa, kaikilla näillä alueilla syntyi heti ymmärrettävästi aikamoinen tilinteon tarve, jossa sitten katsottiin, mitä sen epädemokraattisen hallinnon aikana oli tapahtunut, ja sen jälkeen sitten oli oikeudenkäyntiä ja pahoitteluita ja anteeksipyyntöjä, monenlaista tilintekoa, että se on yksi selitys tässä buumissa, mutta ei suinkaan ainoa. Sen lisäksi siihen voidaan liittää sellainen aika iso ilmiö, josta alan tutkijat käyttää nimitystä tunnustamisen aikakausi tai huomioonottamisen aikakausi. Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että oikeasti varmaan 60-luvulta lähtien monet etniset ynnä muut väestöryhmät on nousseet julkisuuteen vaatimaan itselleen niin kuin oikeutettua huomiota yhteiskunnassa, kansalaisoikeuksia, ja siihen liittyen myös näiden väestöryhmien aikaisemman useinkin jonkunlaisen sortohistorian tunnustamista. On ollut kyse mustien kansalaisoikeusliikkeestä, naistenkin oikeuksista ynnä muusta, niin tavallaan se on hyvin semmoinen iso kuvio, johon voidaan liittää myös tämä, että halutaan entistä enemmän useammin vaatia huomiota, tunnustusta tietyn väestöryhmän kokemukselle historiallisesta vääryydestä. Ja siinä tulee sitten aktuelliksi tämä hyvittäminen ja anteeksi pyynnöt ja pahoittelut.
Voisi kysyä sellaisen ehkä vähän provosoivan vastakysymyksen, että mikäli tämä menee kaikkiin etnisiin ryhmiin, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen ja niin eteenpäin, onko olemassa joku raja, niin kun, onko tullut sellainen niin kun victimology tai jonkinlainen uhrin aseman etsiminen, jota eri ryhmät esiintyy, onko jossain menty överiksi?
No nyt tuohon en uskalla ihan tältä istumalta ottaa kantaa, se olisi aika vahva kannanotto sanoa, että tuo on ollut liiallista, mutta se kyllä osut ihan asian ytimeen, että tämä viktimologia ja niin kuin uhrin asemaan asettuminen on sellainen ilmiö, josta jälleen alan tutkijoiden keskuudessa, yhteiskuntatieteilijöiden politiikan tutkijoiden keskuudessa on ollut hiukan keskustelua, onko ilmiö hyvä vai onko siinä jotain ongelmallista? Ja noin kärjestetysti ne kaksi tulkintaa on siis yhtäältä se, että tämä menee ihan mahdottomaksi, jos jokainen väestöryhmä, jokainen pienikin ihmisryhmä alkaa penkoa ja poimia menneisyydestä näitä omia traumaattisia kokemuksia ja vaatia hyvitystä, että ei siitä mitään tule, kaikki vaan sitten tuijottaa menneisyyteen eikä enää ole ollenkaan kiinnostuneita hyvän tulevaisuuden rakentamisesta. Ja sitten se toinen kanta on se, että on se nyt ihan paikallaan ja oikein, että nostetaan esiin pimennossa olleita, unohduksissa olleita, marginalisoitujen ihmisryhmien, sorrettujen ihmisryhmien kokemuksia ja annetaan niille tunnustus, tunnustetaan, että ne on todellisia kipeitä kokemuksia. Ja sitten kun mennään tähän kysymykseen, että meneekö joku överiksi tai ei, niin se on sitten vaikea asia ja tosiaan sitä pitäisi katsoa ihan sitten isolla joukolla. Itse kun en ole niin sentään historian ja politiikan tutkija, että uskaltaisin sanoa, antaa esimerkkiä, niin jätän sen ehkä mainitsematta. Mutta yleisasetelma on se, minkä vähän niin kuin nostit esiin, että voi herättää tämän kysymyksen ainakin, että onko joskus kenties liiallistakin tätä menneisyyden traumojen pureskelua mahdollista harrastaa.
Tämä on nyt vähän laaja kysymys, voi olla, että puretaan sitä vähän myöhemmin osiin, mutta puhutaan siis historiallisten vääryyksien korjaamisesta ja anteeksi antamisesta. Joskus on ollut sitten myös aivan aineellisia korvauksia Yhdysvalloissa ja alkuperäisväestössä siellä. Joskus puhutaan taas sitten sovituksesta, anteeksi, ja näitä on hyvin monta näitä eri vaihtoehtoja. Mitä sä pitäisit keskeisempänä, vai puretaanko tämä kokonaan osiin ja käydään myöhemmin läpi?
Se voisi olla melkein viisaampaa purkaa sitä osia ja käydä myöhemmin läpi, koska jälleen on varmaan niin kuin tapauskohtaisesti mahdollista argumentoida, että jossain kohdassa joku aineellinen hyvitys on paitsi mahdollinen, ehkä myös toivottavakin ja tärkein asia tehdä. Joissain muissa yhteyksissä saattaa taas olla ennen kaikkea hyödyllistä ajatella jotain symbolista, aineetonta hyvitystä, joka on sitten ehkä anteeksi pyyntö julkisesti tai muistopäivän perustaminen tai patsaan pystyttäminen. Et siihen on kyllä ainakin minun vaikea ottaa ihan noin suoraan kantaa, mikä olisi se paras hyvittämisen muoto. Tyydyn vaan toteamaan, että instrumentteja kyllä periaatteessa on monta, mistä valita.
Miten sitten, mihin nyt kannattaisi kiinnittää huomio juuri tällä hetkellä, koska mulla tuli tätä kirjaa lukiessa, joka kirjan nimi on siis Voiko historiaa hyvittää. Mulla tuli sellainen pieni ongelma tätä lukiessa, että mulla oli koko ajan holokausti takaraivossa, että se siellä on jonkinlaisena ikään kuin paradigmana, että sitä ei saa unohtaa ja se jollakin lailla niin kuin tuntui olevan siinä mukana, mutta mitä juuri nyt on siis, tulee mieleen vähän ajan takaa Etelä-Afrikan totuuskomissio ja sitten toisaalta taas kiista Turkista ja Armenian kansanmurhasta. Mitä mielenkiintoista nyt tapahtuu, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon nyt?
Oho, no tuossa vaan otan vauhtia siitä, mitä sanoit, että tietysti tuo holokaustematiikka on kyllä aika vahvasti siellä taustalla usein, kun historiallisista hyvityksistä puhutaan. Ja sitten nuo, mitä sen jälkeen mainitsit, Armenian tapaus, Etelä-Afrikan ja sitten monien muidenkin maiden totuuskomissiot on varmaan näitä, jotka helposti tulee mieleen, kun tämä avainsana historiallinen hyvitys lausutaan. Mutta sellaisia, jotka nyt on sanoisiko aktuelle ja ajankohtaisia, ainakin olleet ja on edelleenkin, on tietysti monet kysymykset, jotka liittyy roomalaiskatoliseen kirkkoon ja sen piirissä tapahtuneisiin traagisiin asioihin. Sitten on aina silloin tällöin purskahtaa esiin julkiseen keskusteluun jotain, mikä liittyy Japanin suhteisiin naapurimaihinsa ja sielläkin on taas sitten toinen maailmansota ja sen aikainen Japanin toiminta kyseessä. Ja sitten on toki paljon erilaisia, niin kuin ehkä kapeampiakin, siis niin kuin eräisimmässä kapeampia tapauksia. Jotkut on ihan melkein sanoisiko päivänkohtaisiakin ilmiöitä. Tämä ei ole ehkä hyvä vastaus tuohon kysymykseen, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, mutta sanoisin, että ylipäänsä se, että tähän hyvityskeskusteluun ilmiönä kiinnittää huomiota, on varmaan antoisaa. Ja mä mainitsen tässä vaan lyhyesti sen, mitä olen joskus muissakin yhteyksissä opiskelijoille ynnä muille todennut, että viime vuoden helmikuussa, noin vuosi sitten, muistan yhden Yleisradion uutislähetyksen, jossa yhdessä ainoassa iltapäiväuutisten lähetyksessä oli kolme uutista, jotka liittyy anteeksipyyntöihin. Mä mainitsen nyt vaan ihan lyhyesti, että yksi oli se, että Saksan liittokansleri Angela Merkel pyysi anteeksi sitä, että Saksan oikeusviranomaiset ei olleet huomanneet sitä vuosikausia jatkunutta murhien sarjaa, joka oli kohdistunut maahanmuuttajataustaisiin Saksan kansalaisiin. Toinen uutinen siinä lähetyksessä oli se, että Yhdysvaltain presidentti Barack Obama oli pyytänyt anteeksi sitä, että amerikkalaiset sotilaat oli polttaneet koraaneja Afganistanissa muistaakseni. Ja sitten kolmas uutinen oli se, että Timo Soini oli sanonut, että ei tipu eikä lirise, kun häneltä oli pyydetty anteeksi pyyntöä hänen Brysselin Bobrikov-vertauksestaan, joka kohdistui Olli Rehniin. No nämä on nyt hyvin tavallaan kapeita esimerkkejä, mutta siis ilmiötaustalla anteeksipyynnöt, julkiset hyvitykset on hyvin kiinnostava ja siinä suhteessa niin kannattaa kyllä melkein mitä vaan tässä julkisuudessa sillä lailla tarkasti seurata.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Jan Löfström ja me puhutaan, voiko historia hyvittää, historiallisista vääryyksistä ja niiden hyvittämisestä. Kuten tuossa alussa vähän lupailtiin, niin täytyy purkaa hieman osiin, mitä erilaisia korjaamisia, anteeksi antamistapoja on. Ja nyt me viittaan Juha Räikän kirjoitukseen ja voisitko pohtia tai voisitko kertoa tai voidaanko pohtia ihan miten vaan, mitä anteeksianto oikeastaan tarkoittaa?
Tässä varmaan olisi melkein parasta olla Juha Räikän itse istumassa ja selittämässä. Hän filosofina osaa sen niin hyvin ja analyyttisesti pyörittää. Anteeksianto on hyvin hankala asia siinä mielessä, että sitä voidaan jotenkin pitää erässä mielessä melkein sisäisesti ristiriitaisena asiana. Jos joku nyt on tehnyt jotain väärin, niin se, että annetaan anteeksi, niin siinä pitäisi olla valmis tekemään se, ainakin voidaan väittää, että aito anteeksianto on sitä, että ollaan valmiita tekemään se hyvin ehdottomasti, ilman mitään ennakkoehtoja. Se olisi ainakin eräänlaisen kristillisen etiikan mukainen näkökulma. Anteeksianto tehdään sydämen puhtaasta hyvyydestä, annetaan syntiselle anteeksi, eikä siinä oikeastaan tarvitse välttämättä edes toisen pyytää anteeksi. Mutta sitten käytännössä tuntuu, että se nyt on aika niin kuin kova vaatimus ja siinä ainakin jollain tavalla pidetään inhimillisesti ymmärrettävänä ja oikeutettuna vaatia tiettyjä asioita tältä anteeksi pyytäjältä, kuten esimerkiksi sitä, että hän ihan oikeasti on pahoillaan ja hän ihan oikeasti katuu sitä, mitä on tehnyt ja kuka ties voidaan jopa toivoa, jopa vaatia, että hän sitten myös parantaa tapansa, että hän ei tule toistamaan sitä pahaa tekoa, minkä hän on tehnyt. Eli tässä anteeksianto on sillä lailla hyvin kimurantti asia, jos se niin kuin oikein täysillä halutaan tehdä.
Mun mielestä tulee sitten hyvin lähellä sellaisia käsitteitä kuin lahja ja armo. Kyllä. Eli niin kuin tavallaan, jos anteeksi antaminen on ikään kuin pyyteetöntä ja täydellistä, niin se tulee hyvin lähelle armoa. Ja onko nämä rinnakkaiskäsitteitä vai pitäisikö meidän eritellä näitä tarkemmin?
No jälleen olisi kyllä melkein parasta, että tässä olisi filosofi tai kenties teologikin istumassa tässä mikrofonin äärellä. Parasta, mitä voin tässä todeta, on, että kyllä se varmaan tulee lähelle armoa ja lahjaa nyt varsinkin tuo anteeksianto. Tuolla kirjassa tosiaan nämä kollegat Juha Räikkä varsinkin viittaa ranskalaisen filosofin edesmenneen Derridaan pohdintoihin, missä hän juuri miettii tätä anteeksiannon mahdottomuutta ja sitä, että siinä on tietynlainen lahjaksi antamisen elementti. Toisin sanoen se, että ei multa välttämättä tarvitse edes aina pyytää anteeksi sitä pahaa tekoa, joka minulla on tehty, vaan voin sen jossain mielessä antaa anteeksi, mutta se tosiaan tuottaa se asetelma tulokseksi aika niin kuin kovia vaatimuksia. Että se on oikeastaan nyt parasta, mitä tässä voin näin lyhyesti ja vähän sekavasti vastata tuohon heittämääsi haasteeseen.
Ei se mun mielestä ollut sekava vastaus ollenkaan mua, vaan ihmetyttää tämä kristillinen, miten helposti me puhutaan tavallaan kristillisiin käsitteen näistä, mutta tuo Derridankin heitto sitten, joka ikään kuin laittaa anteeksiannon mysteerin puolelle, niin se mitä mä sanoisin, se niin kuin kiihottaa mielikuvia kaivamaan esiin sitten jotenkin uskonnon historiasta. Luulisit, että kysymys on siitä, että kun me puhutaan tämän kaltaisista asioista, oikeastaan mehän puhutaan pahasta ja hyvästä ja niiden hyvittämisestä, sovittamisesta, niin ei ole mitenkään käsittämätöntä, että tässä puhutaan sitten kristillisin termein, mutta jos mä yrittäisin formuloida tästä jonkun kysymyksen, niin onko tämä vuosituhansisen kristillisen tradition muokkaamaa puhetapaa, vai onko tämä jotakin muuta etiikkaa, joka myös sitten sivuaa kristillisyyttä? Anteeksi, polveileva kysymys, mutta mä nyt tiivistän tuohon, että onko tämä uskonnon vaikutusta vai onko etiikka, sanotaan vaikka antiikin Kreikan etiikka, jo täynnä tällaisia esimerkkejä.
Aikamoinen kysymys, kun en ole sillä lailla nyt ehkä tuossakaan asiassa niin syvällä ekspertiisin ja ei ulotu niin pitkälle uskontojen historiaan ja niiden oppeihin, mutta pitäisin ainakin aika selvänä, että kyllähän se kristillinen perinne valtavan vahvasti värittää kaikkea puhetta, mitä nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa on anteeksiannosta, historiallisista ja muistakin vääryyksistä ja niiden hyvittämisestä. Näkisin, että varmaan muissakin uskonnollisissa perinteissä, sikäli kun asiaa ymmärrän, on hyvin rikas niin kuin kirjo erilaisia instrumentteja, erilaisia välineitä, joilla voidaan hyvittää tehtyjä vääryyksiä. Mitä tulee tuohon antiikin Kreikkaan, ehkä näen tässä sellaisen ulottuvuuden, että jossain antiikin Kreikankin kontekstissa hyvinkin on saattanut olla aika vahva ajattelutapa myös, että jos vääryyksiä tapahtuu, niin ne hyvitetään kostamalla. Ne hyvitetään koston kautta. Ja tämä on sellainen hyvin, hyvin pitkä kaari, jota olemme yrittäneet tuossa kirjassa Sirkka Ahonen ja minä lyhyesti hahmotella eräänlaista hyvitysten historiallista pitkää kaarta, ja siinä meidän hahmotuksessa sen kaaren ensimmäinen osa, ihan ajallisestikin ensimmäinen osa, on juuri eräänlainen kostamisen paradigma, jossa useinkin on kyse siitä, että tietty yhteisö, ihmisryhmä, heimo näkee oman asemansa ja oman historiansa myyttisessä valossa ja näkee, että heillä on myös tiettyjä myyttisiä oikeuksia maailmassa ja heihin kohdistuvat vääryydet ovat sitten asioita, jotka pitää nimenomaan kostaa, ja kostoon on olemassa ikään kuin kosminen maailmanjärjestykseen kuuluva oikeutus. Että jotenkin tällä lailla hahmottelisin, että on näitä monia perinteitä varmasti ollut ja olemassa, mutta kristillinen perinne varmasti hyvin vahvasti värittää tätä meidän nykyistä tapaamme länsimaissa puhua sitten näistä vääryyksistä ja niiden hyvittämisestä.
Mä teen vähän peilaavan kysymyksen tuohon sun sivuhuomautukseen tuosta, miten te olette Sirkka Ahosen kanssa tutkineet. Mä mietin tätä siis kostoa ja sitten tällaista voimakasta, voi olla nationalismia, voi olla heimoistumista, voi olla mitä tahansa, mutta silloin kun haetaan tällaista uhrin asemaa, jos nyt käyttää näin kyynistä kieltä, että haetaan uhrin asemaa, niin eikö se ole samalla omiaan vahvistamaan sitten tiettyjä nationalistisia tai sitten heimoryhmäspesifejä identiteetin muotoja, jopa ikään kuin luomaan tavallaan, sanoisiko nyt sitten yleiskielellä, ääriliikkeitä?
Kyllä näin on kiistämättä, ja tuossa Tuossa voi jälleen viitata siihen, että tämä nykyinen hyvin runsas, julkisuudessa runsaasti esiintyvä puhe historiallisten vääryyksien hyvittämisestä kumpuaa yhdeltä suunnaltaan, ei siis kokonaan, mutta yhdeltä suunnaltaan siitä, että tässä viimeisten muutamien vuosikymmenten aikana on ollut hyvin vahvoja identiteettipoliittisia virtauksia, joissa erilaiset etniset ynnä muut väestöryhmät on tosiaan nousseet vaatimaan yhteiskunnallisia oikeuksiaan, täysiä kansalaisoikeuksia, ja siinä on haettu sitten vauhtia ja voimaa siitä yhteiseksi kerrotusta kokemuksesta, joka heillä on, että meitä on kohdeltu väärin. Ja tosiaan tämä kertomus voi totta kai iskeä sitten myös epärakentavalla tavalla takaisin siten, että se ylläpitää vahvistaa erilaisia antagonismeja, vihollisasetelmia, viholliskuvia. Se vahvistaa sen tyyppistä ymmärrystä meidän, niin kuin lainausmerkeissä meidän yhteisöstä, joka sitten on omiaan myös kuvaamaan muuta maailmaa ikään kuin vääjäämättömänä vihollisena. Vihollisena, joka on meitä kohtaan jotenkin semmoinen pysyvä vaara, jota kohtaan on syytä olla varuillaan. Että kyllä tässä keskustelussa juuri sen uhrin aseman hakemisesta, jos niin sanoit, että se on ihan osuva luonnehdinta, niin kyllä siinä on tuo ulottuvuus, että se tuottaa sitten ehkä epätoivottavia tuloksia.
No, mulla tulee voimakkaasti tässä mieleen kuitenkin edelleen sitten nationalismi jonkinlaisena paraati esimerkkinä tästä. Mulla on niin kuin tajunnan virtana sanottava vain sellainen, että on sellainen avant-garde-bändi kuin Laibach, joka on julkaissut levyn Folk, jossa oliko siinä nyt 16 täysin fiktiivistä kansallislaulua, jotka olivat sitten, ne olisivat kuitenkin nimeltään Italia, Germania, jotakin täysin fiktiivisiä kansallislauluja, ja levy avautuu noin kolmannella kuuntelukerralla, koska huomaa, että jokainen niistä toistaa samaa, että niin kuin, oi meidän kansakuntamme, joka loistit silloin kerran, mutta elit sorron yössä vainottuna, mutta yhtenä päivänä kukoistat jälleen. Ja tämä teema varjoituu vaan koko ajan tällä tavalla. Niin joku loiston hetki, joku Kalevala juttu, sitten sorron kaudet ja sitten taas loistetaan. Onko tämä kansallisvaltioiden perustarina vai onko tämä vain kuriositeetti?
No ei se nyt mikään kuriositeetti, että kyllä varmaan kansallisvaltioiden sitä, sanoisiko, itseymmärrystä on rakennettu juuri tavoilla, mitä luonnehdit, että nostetaan sieltä kerrotusta yhteisestä menneisyydestä esiin jotain kunniakasta, jotain loistokasta, mutta toisaalta kyllä sitten myös joskus sieltä on nostettu esiin juuri jotain jaetuksi väitettyä yhteistä vääryyttä, jota meidän kansakuntamme on kokenut. Ja voi nyt ehkä yhtä lailla, jos musiikkipuolelle mennään, tästä äkkiä napata mieleeni, että Ranskan edelleenkin voimassa oleva kansallislaulu Marseillaise ihan kyllä sisältää siinä ensimmäisessä säkeistössä muistaakseni viittauksia siihen, kuinka tässä taas taistellaan vihollismielisiä, vihamielisiä voimia vastaan. Ja onhan se nyt eräänlaista mehengen nostatusta sitten tällaisella aika väkivaltapitoisella tavalla.
Mä olisin vielä palannut tuohon alun lupaukseen, että katsotaan vähän tarkemmin näitä, miten vääryyksiä korjataan ja mitä on anteeksi antaminen, niin otetaan vielä pari käsitettä näitä purkamaan. Eli kun pyydetään anteeksi, liittyykö siihen vääjäämättä jotenkin häpeä ja katumus?
No ei kaiketi vääjäämättä. Juha Räikkä osaa tätä asiaa jäsentää erittäin, erittäin hienosti tuossa artikkelissaan, ja voinkin sillä lailla kaikkiakin kiinnostuneita kehottaa tutustumaan itse artikkeliin, mutta lyhyesti vastaan tässä ja nyt tuohon kysymykseen sanomalla, että ei anteeksi pyyntöön aivan vääjäämättä tarvitse liittyä katumusta eikä häpeää. Kyllä ne varmaan jonkunlaisessa ideaalimallissa, ihannetapauksessa anteeksi pyyntöön liittyvät, toisin sanoen, että siellä on tosiaan se anteeksi pyytäjän sisäistetty ymmärrys ja ikään kuin vakaumus, että nytpä on tullut tehtyä todella pahasti. Olen todella hyvin tästä pahoillani ja suruissani ja siksi pyydän myös anteeksi, mutta ei se nyt aina ehkä aivan välttämätön elementti siellä ole. Ja myös häpeän tunne saattaa ilmetä varmaan irrallaan myös anteeksi pyynnöstä, ettei senkään tarvitse siinä ihan absoluuttisesti olla mukana.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Jan Löfström, ja me puhutaan siitä, voiko historiaa hyvittää. Mitä sitten, jos tullaan 1900-luvulle ja tavallaan tällaiseen universaaliin oikeudenmukaisuuteen, sen ajatukseen, voiko siltä pohjalta, että meillä on esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistus ja erilaiset valistuksen perilliset 1900-luvun oikeudenmukaisuusajatukset, voiko niistä löytää sitten koneisto on vähän kylmä sana, mutta voiko siitä löytyä mekanismeja sitten anteeksiantoon ja sovittamiseen?
No mitä mekanismeihin tulee, jos nyt itse ymmärrän mekanismilla erilaisia rakenteita, joita on nyt sitten pystytetty kansalliselle tai kansainväliselle tasolle, niin tokihan niitä on olemassa ja ne nyt jotenkin kohtalaisesti toimii. YK on yksi esimerkki ja sitten on näitä kansainvälisiä rikostuomioistuimia ja vastaavia, että kyllä ne nyt jotain hyvää ovat varmasti pystyneet tuottamaan, mutta jos mekanismin ymmärtää tuossa kysymyksessäsi tosiaan vähän väljemmin siten, että kyse on myös jonkunlaisista filosofis-aatteellisista tausta-ajatuksista ja tausta-oletuksista ja viittasit siinä valistuksen perinteeseen, niin kyllähän nyt varmasti valistukseen, sen perinteeseen liitettävät yleiset ihmisoikeusperiaatteet on varsin hyvä pohja, josta käsin näitä yhteiskunnallisten vääryyksien ja niiden käsittelyn ja hyvittämisen teemoja voidaan käsitellä. Siinä ehkä on yksi semmoinen pieni lisäys tosin huomattava tehdä, että valistuksen perinteessä, kun ihmisoikeuksista puhuttiin ja on puhuttu, siis siitä, että on olemassa yleismaailmallisia, universaalia, luovuttamattomia ihmisoikeuksia, niin siinä fokus on aika vahvasti yksilöissä, eli yksilöillä on näitä oikeuksia, mutta tässä viime vuosikymmenten hyvityspuheessa on hyvin paljon kyse siitä, että puhutaan ryhmien, siis ihmisryhmien oikeuksista, ja se ei ole siis minun nähdäkseni ollut ihan niin vahvasti siinä valistuksen perinteessä ainakaan alun perin mukana, eli tässä jonkunlaista kombinaatiota varmaankin on sitten 1900-luvun jälkipuolelta lähtien rakennettu, kun juuri on vaikkapa nyt sitten jo toisen maailmansodan jälkeen toisen maailmansodan aikaisia tragedioita purettaessa yritetty tulla toimeen näiden vääryyksien kanssa, niin on rakennettu jonkunlaista kombinaatiota valistuksen perinteen ja sitten tällaisen ryhmäoikeusajattelun välillä.
Mä nappaan vielä yhden näistä hankalista kysymyksistä, joita alussa jonkin verran lueteltiin, eli kauna, jonka mä nyt tunnen niin kuin lähinnä nietzscheläisenä terminä, oikeastaan aika halveksuvana terminä, ressentimentin tunne, joka on ikään kuin osa tavallaan kristillistä joukkomoraalia, mutta kauna-sanaa voidaan käyttää monella tavalla, ja nyt mä nappaan täältä tällaisen vaikean teeman kuin, että uhrilla on oikeus tuntea kaunaa, ja kukaan ei voi ottaa uhrilta pois sitä, että sillä on oikeus tuntea kaunaa, niin vastenmielinen piirre kuin kenties sellainen olisikin. Miten sellaisessa tilanteessa voi toimia kansainvälisen oikeusjärjestelmän tai oikeustajun puitteissa?
No se on jälleen hurjan vaikea kysymys ja erityisen vaikea, jos sen asettaa näin niin kuin suurten kollektiivien ja valtion tasoisten toimijoiden välillä.
Poistetaan ne suuret
joo,
toimijat.
No, voin katsota, jos siihen päästään niihinkin, mutta otan vauhtia tosiaan siitä, sanoisiko enemmän yksilötason ongelmasta, joka on tuossa kirjassamme esillä Panu Minkkisen erinomaisessa artikkelissa, ja se on tosiaan jännittävä asetelma, kun varmaan aika vahvasti on sellainen ajatus julkisuudessa, että, tai meillä itse kullakin ehkä kuka ties, että on terve prosessi, on jotenkin luonnollinen prosessi ja toivottava prosessi, että yksilö, joka on kärsinyt vääryyttä, jossain vaiheessa pystyy irtautumaan siitä vääryyden kärsimyksen kokemuksestaan ja nousemaan jotenkin sen yläpuolelle ja unohtamaan sen ja antamaan sen anteeksi. Varmaan aika vahva ajatus, että näin sen kuuluisi mennä. Että se on tosiaan jotenkin tervettä toimintaa, että yksilö luopuu kaunastaan, mutta ei se välttämättä nyt ihan näinkään ole. Ja Panu Minkkinen tuossa artikkelissaan juuri pohdiskelee tätä eräiden filosofisten auktoreiden pohjalta ja miettien sitä asiaa juuri oikeustieteen ja juristin kannalta, että miten ihmeessä siinä tosiaan toimittaisiin, kun varmaan tällaisessa väärin teon tai tapahtuneen väärin teon tilanteessa haluttaisiin päästä eteenpäin, rakentaa parempaa tulevaisuutta, saada taas hyvät toimivat suhteet väärin tekijän ja uhrin välille, mutta kuitenkaan ei voita ne lähteä siitä, että uhrin on jotenkin pakko antaa anteeksi ja pakko hylätä se hänen tavallaan luovuttamaton oikeutensa tuntea katkeruutta, tuntea kaunaa. Että miten ihmeessä siinä päästään eteenpäin, ja se on aikamoinen, olisiko nyt sitten dilemma sitten oikea sana, en tiedä. Eli tilanne, jossa on vaikea valita ikään kuin oikeaa ratkaisua eteenpäin. Ja tämä, mitä tässä puhuin, liittyy vasta ikään kuin yksilöiden väliseen toimintaan. Jos ajatellaan juristia, jolla on siinä niin kuin se oma asiakkaansa, joka on se uhri, vääryyttä kärsinyt uhri, ja sitten on se toinen osapuoli, joka on se väärintekijä. Ja jos vielä tästä siirrytään valtioiden tasolle, niin on se kyllä aika vaikea tosiaan keksiä, mikä olisi semmoinen mekanismi, jolla tämä dilemma ratkaistaisiin.
Miten sitten sellaiset asiat kuin joidenkin kansanmurhien kohdalla tulee vastaan, eli se, että on kiellettyä kiistää ne, ja nyt mulla on siis mielessä tietysti holokausti, mutta mulla on myös mielessä Armenian kansanmurha ja Turkki ja mahdollinen EU-jäsenyys. Voiko tämä olla, siinä on jotain ristiriitaisen tuntusta, mä en osaa sanoa, mikä siinä on oikeastaan ristiriitaista, siis on selkeää, että niin kuin hyvä on sen kiistäminen, joku kummallinen revisionistinen historian tulkinta, niin se voidaan juridisesti kiistää, mutta jokin siinä tuntuu mättävän, siis mikä on tämä imperatiivi muistaa? Voiko laki asettaa imperatiivin muistaa?
No faktisesti, eli tosiasiallisesti nyt joissain maissa lait sitten asettaa tällaisia imperatiiveja, mutta se ei tietysti tee tyhjäksi sitä asiaa, mikä on tuon kysymyksesi, varmaankin se sisäänrakennettu idea. Onko se mielekästä, onko se järkevää, onko se perusteltua, että lain tasolla ryhdytään säätelemään historiaa koskevien tulkintojen hyväksyttävyydestä taikka ei-hyväksyttävyydestä. Käsitykseni on, että historian tutkijat, siis ihan ammattilaiset historian tutkijat, suhtautuu tällaiseen lainsäädäntöön aika epäilevästi ja pitää sitä epätoivottavana ilmiönä. Ja onhan siinä kieltämättä sillä tavalla niin kuin ongelma, että kun historian tutkija nyt kuitenkin näkee, hyvä historian tutkija ainakin näkee paljon harmaan sävyjä, tekee kärsivällistä moniperspektiivistä tulkintaa jostain historiallisesta aiheesta, joka saattaa olla juuri joku tragedia. Ja siinä tutkija näkee sitten erilaisten toimijoiden monenlaisia motiiveja, näkee, että niitä motiiveja voi olla monenlaisia, joskus vähän hyväksyttävämpiä, joskus vähän vähemmän hyväksyttyjä, eli historian tutkija näkee harmaan sävyjä, niin sitten laki eräässä mielessä on mustavalkoinen. Se sanoo, että näin on oikein. Näin on väärin. Tuosta rangaistaan, tuo hyväksytään. Niin tämä on kieltämättä eräänlainen ongelma kyllä, joka tässä on. Ehkä mä otan vapauden hiukan lausua muutaman sanan lisää, kun tuossa mainitsit tuon mitä se oli siis Turkin EU-jäsenyydestä jotain sanoit, niin sanoisin vaan, että tämän tyyppiset lait, niillähän on ainakin joskus varsin selvästi sellainen viesti, että niillä niin kuin, annetaan signaali, että tämä maa, jossa on säädetty nyt laissa, että on väärin kieltää tai että täytyy muistaa jotain tiettyjä asioita, niin tämä maa on vastuunsa tunteva, moderni, eettisesti korkeatasoinen valtio, johon voidaan luottaa kaikissa kansainvälisissä kanssakäymisessä ynnä muussa. Ja ei se ole mikään sattuma, että varsinkin EU:ssa, Euroopan unionissa, on hyvin vahvasti eri yhteyksissä panostettu historiallisten kipukohtien ja historiallisten kipupisteiden työstämiseen ja on ikään kuin asetettu vaikkapa nyt sitten Armenian tapauksessakin Turkille yhdenlaiseksi vaatimukseksi, että Turkissa täytyy tehdä tiliä menneisyydestä ja nimenomaan tästä Armenian tapauksesta, jotta Turkki voisi todella tulla hyväksytyksi modernin, vastuunsa tuntevan nykyaikaisen Euroopan unionin jäseneksi. Eli tämmöinen ulottuvuus, tämmöinen poliittinen ulottuvuus on näissä laissa usein mukana, että siinä ikään kuin annetaan signaali, että me kuulumme lainausmerkeissä hyvien valtioiden kerhoon.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana dosentti Jan Löfström, ja me puhutaan historiallisten vääryyksien korjaamisesta ja anteeksi antamisesta. Tullaan Suomeen vuosi 1918.
No, ei se nyt näille haastattelemilleni 53 lukiolaiselle ilmeisesti mikään erityisen suuri kipupiste ollut. Tähän ihan alaviitteenä voi todeta, että jos haluaa semmoista laajemmin pätevää määrällistä tietoa siitä, miten Suomessa ajatellaan vuosi 1918, niin silloin on hyvä katsoa Pilvi Torstin viime vuonna 2012 julkaistua kirjaa Suomalaiset ja historia, koska siinähän oli sitten kyselylomakkeeseen tai kyselytutkimukseen pohjautuvaa tietoa, ihan yleistettävää tietoa suomalaisten asenteista ja käsityksistä tuohon vuoteen 1918, mutta nämä 53 haastattelemaani lukiolaista, niin ei se heille kyllä mitään kipupistettä sinänsä niin kuin edustanut. Toki se siinä mielessä tuli heillä mieleen tällaisena Suomen historian, sanoisiko, no jotkut sanoisivat ehkä jopa häpeällisenä tai ainakin valitettavana episodina, että kun näissä haastatteluissa, jotka oli ryhmähaastatteluja, viritin jollain tavalla sen kysymyksen heille siinä alussa usein, että minkälaisista Suomen historian asioista he kokee ylpeyttä ja mistä vastaavasti sitten eivät koe ylpeyttä, niin kyllä se siinä tuli spontaanisti toki esiin vuosi 1918 sellaisena asiana, joka heidän mielestään on häpeällinen tai kiusallinen tai ainakin surullinen ja hyvin valitettava, mutta sen kummemmin niin ei voitane sanoa, että se olisi ollut heille näiden havaintojeni mukaan niin kuin kipupiste. Ja monet myöskään useimmat kysyttäessä ei niin kuin sanoneet tietävänsä mitään siitä, mitä heidän sukunsa asioihin on kuulunut vuonna 1918. Ei siis ollut tietoa siitä, olisiko oma suku ollut mahdollisesti yhdellä tai toisella puolella. Että se on hyvin kaukainen asia.
No entä sitten, jos tätä yrittää lähteä laajentamaan väestön yleensä? Tästä nyt ei ole siis tarkempaa tällaista tutkimusta, mutta 1918 tuntuu kuitenkin olevan tätäkin ohjelmasarjaa tehdessä, niin kun tulee ohjelmapalautetta, niin hyvin usein vuosi 18 on sellainen, joka nostaa joko tutkijat on erimielisiä tai sitten kansalaiset muuten on erimielisiä, mutta se ei tunnu kuitenkaan katoavan. Katoako se koskaan?
Siis se vuosi 1918 vai?
En tarkoita, että se katoaa suoraan, mutta
Niin tehtyä ei saa tekemättömäksi.
No,
ei se varmaankaan nyt niin kuin katoa, mutta sanotaan siihen liittyvät lataukset, niin moraaliset kuin poliittisetkin lataukset, oletettavasti liudentumistaan. Onhan ne nytkin jo ehtineet 94 vuodessa ovat ehtineet hiutua aika pitkälle. Mutta jollain tasolla se varmasti on kyllä niin kuin aina olemassa. Ja ehkä voin tuohon heittämäsi palloon sillä tavalla tarttua, että totean, että nämä haastattelemani lukiolaisetkin kyllä vastasi kysymykseen, niin voiko historiaa hyvittää spontaanisti, useimmiten kieltävästi. He sanoivat, että ei menneitä voi hyvittää, ne on tapahtuneet, ne on ollut ja mennyt ja ihmiset on kuolleet, mutta he myös hyvin spontaanisti ja vilkkaasti sitten jatkoivat sitä pohdintaansa usein siihen suuntaan, että kyllä menneisyys ja kipeä menneisyys on syytä muistaa. Se on syytä muistaa yhteisesti, koska siitä voidaan oppia. Tämä oli se heidän toistuva, hyvin helposti mieleen tuleva tulkintansa tai argumenttinsa, että menneisyyden kipupisteitä on hyvä muistaa, koska niistä voidaan oppia, että ei tehdä enää samoja juttuja uudestaan. Tämä ei nyt sinänsä ole yllätys, että tämä ajatus tulee siellä niinkin helposti heillä mieleen, koska historian opetusta nyt ylipäänsä varmaan aika usein motivoidaan kouluissa juuri sillä, että historia jotenkin auttaa meitä ymmärtämään nykypäivää ja se antaa meille jonkunlaisia suuntaviittoja siitä, miten pitäisi toimia tai miten ei pitäisi toimia, joten ei sikäli ollut mikään nyt suuri ihme, että nämä lukiolaisetkin niissä ryhmähaastatteluissa niin spontaanisti ja vahvasti tämän ajatuksen toi esiin.
Entä sitten unohtaminen, joka mun mielestäni on myös vähintäänkin kaksijakoinen kysymys, siis toisaalta kysymys on siitä, että asiat jotenkin raukeavat ja unohtuvat, ja sitten on tavallaan Paavalinkin käsite panna lepäämään, siis siinäkin on sellaisia ikään kuin armoon viittavia asioita, ja joskus voisi väittää, että koko valistus- tai moderniteetin projekti on yhtä unohtamisen historiaa. Onko unohtaminen toimiva mekanismi ristiriitaisuuksien ja hirveyksien sovittamiseksi kuitenkin? Siis voiko unohtamista ja sovittamista tapahtua yhtä aikaa, on kai mun kysymykseni, ja anteeksi, että se on tuollainen kysymys.
Ei mitään, se on ihan hyvä kysymys. Tässä samalla lunttaan hiukan, eli otan esiin tästä meidän kirjasta tuon yhden sivun, joka on Tuomas Forsbergin mainiosta artikkelista. Siinä siis politiikan tutkija Tuomas Forsberg pohti juuri näiden poliittisten anteeksi antojen mahdollisuuksia, ja hänellä on siinä mainio nelikenttä, jossa esiintyy oikeudenkäynnit, kostaminen, anteeksi antaminen ja unohtaminen. Niin tässä artikkelissa hän pohtii sitten lähemmin juuri, että kyllä unohtamisen politiikka joissakin tilanteissa tosiasiallisesti näyttää myös toimineen, että joskus se on ollut tie eteenpäin sovintoon, ja nyt ei tarvitse heti ottaa sitten kantaa siihen, että onko se sitten juuri toivottavaakin, että näin olisi, vaan se on ihan kylmä toteamus, että joskus se on näin saattanut olla. Sovintoon on päästy unohtamalla asioita. Siinä varmasti tullaan aika kiinnostaviin kysymyksiin, merkitseekö se unohtaminen juuri jonkunlaista, jos ei nyt armoa, niin armahtamista. En nyt osaa varmaan mennä kovin paljon pitemmälle siihen suuntaan tässä, mutta totean vaan lyhyesti, että jotkut on siis asiaa pohtineet, on kiinnittäneet kyllä huomiota siihen, että nämä termit amnestia ja amnesia ovat hyvin lähellä toisiaan. Amnestia, armahdus ja amnesia. Unohtaminen, muistin menettäminen, muistin menetys. No niin, taikka näin, niin kyllä se unohtaminen joskus saattaa olla olla tosiaan tosiasiallisesti politiikan realiteetteja ajatellen sellainen strategia tai toimintamalli, joka sitten tuottaa tulokseksi vähitellen ajan kuluessa, ehkä pitkänkin ajan kuluessa, sovinnon vanhojen vihollisten kesken. Mutta se on siis vain yksi tämmöinen strategia ja ei mahdollisesti tosiaankaan aina se toivottavin, mutta olemassa kuitenkin.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Jan Löfström, ja me puhutaan siitä, voiko historian vääryyksiä hyvittää. Piipahdetaan aivan lyhyesti katolisessa kirkossa, joka on ollut näissä anteeksipyynnöissä ja epäselvissä anteeksipyynnöissä aika paljon framilla viime vuosina, erityisesti ehkä pedofiliakriisien tai pedofiliatapausten takia. Tässä kirjassa käytetään sellaista termiä kuin kirkon poikien ja tyttärien virheet, tarkoittaa siis kirkon työntekijöitä ja muita, mutta ei suinkaan sanota kirkon virheet, koska kirkkohan, katolinen kirkko nyt ei periaatteessa voi olla väärässä. Mutta tässä on siis tällainen januskasvoinen kaksinaamainen anteeksi pyyntö, jossa kirkko ei tuomitse itseään, mutta kyllä joidenkin yksittäisten työntekijöitä sen duunit. Mutta otetaan paavi Johannes Paavali II. Se ilmeisesti otti tämän anteeksi pyynnön katolisen kirkon, sanoisiko kaanoniin.
Joo, näin varmasti voidaan sanoa. Tässä kirjassammehan on varsin informatiivinen ja hyvä artikkeli, jonka on tehnyt Mikko Ketola. Ja siinä hän juuri laajasti avaa tätä Johannes Paavali II. Toimintaa omana paaviuskautenansa, kun hän otti esiin näitä historiallisia tragedioita, historiallisia kipupisteitä, joissa jollakin tavalla katolinen kirkko oli ollut osallisena. Siellä oli puhetta siis katolisen kirkon suhteista muihin kristillisiin kirkkoihin, muihin uskonnollisiin ryhmiin, juutalaisiin, ei-eurooppalaisiin kansoihin, naisiin. Ja muistaakseni myös Galileo Galilei oli siellä yhtenä henkilönä mukana näissä pahoitteluissa, joita Johannes Paavali omalla paaviuskaudellaan esitti. Se, että hän, niin kuin sitten seuraajansakin, joutui aika paljon varmaan tasapainottelemaan näiden sanamuotojen kanssa puhuessaan tästä katolisen kirkon niin kuin vastuusta, johtuu varmaankin hyvin paljon siitä, että se on teologisesti hankala asetelma. Ja nyt jälleen korostan, että minä en ole teologi, vaan olen oppinut nämä asiat ihan muilta, jotka ovat sitä. Että katolisen kirkon niin kuin dogmeissa tosiaan kirkko on eräänlainen Kristuksen ruumis, ja sikäli se on instituutiona sinänsä ihan niin kuin määritelmän mukaan virheetön ja synnitön, joten ei voida ajatella, että kirkko tekisi väärin. Mutta kuitenkin tosiasia nyt sitten on, että kirkon puitteissa ja kirkon parissa on tehty aika lailla ikäviä asioita vuosikymmenten ja vuosisatojenkin mittaan, joten tämä Johannes Paavali II. Ja seuraajan valinta on sitten ollut usein juuri pyytää anteeksi tai pahoitella asioita katolisen kirkon tytärten ja poikien puolesta. Eli ideana on se, että nämä synnit ovat aina yksilöiden tekemiä. Yksilö aina tekee syntiä, ei laitos, ei instituutio. Mutta tämä ratkaisu, näiden paavien ratkaisu tässä ei ole tosiaan ollut mitenkään ongelmaton, vaan se on herättänyt aika paljon kritiikkiä eri tahoilla, myös liittyen näihin pedofiliatapauksiin. Ja se kriitikoiden huomautus on ollut se, että ei tätä nyt voi pelkästään redusoida, eli palauttaa yksittäisten ihmisten synneiksi, koska siellä taustalla on ollut tämä kirkon rakenne, kirkon hierarkiat, kirkon virkarakenne ja erilaiset siihen rakenteeseen liittyvät mahdollisuudet, joilla näitä skandaaleja on voitu sitten vaimentaa ja hiljentää ja piilotella. Eli siinä mielessä kirkon täytyisi näiden kriitikoiden mukaan myös ihan laitoksena, instituutiona ottaa vastuu. Ja tämä on tosiaan nyt siis kirkolle nimenomaan teologisesti ja kirkon sisällä sitten kirkkopoliittisesti ollut ilmeisesti aika vaikea asetelma, koska siellä katolisen kirkonkin piirissä on erilaisia fraktioita, eli puolueita, joista jotkut on vähän niin kuin konservatiivisempia, jotkut sitten vähän liberaalimpia, ja siinä suhteessa käsitykset siitä on varmaan erilaisia, mitä kirkko voi mennä, tai siis paavi ja kardinaalit ja arkkipiispat voivat mennä sanomaan, millä sanamuodoilla.
Me ollaan nyt käsitelty historian hyvittämistä aika monesta eri perspektiivistä, mutta yksi, joka tavallaan läpileikkaa kaikkia näitä teemoja, mitä me ollaan käsitelty, on se, että tässä on myös historioitsijoita ollut työssä ja miettineet, mitä on tapahtunut menneessä ja tehneet niistä tulkintoja ja mahdollisesti ristiriitaisia tulkintoja. Mikä on historioitsijan asema tällaisen traumaattisen menneisyyden välittäjänä?
Historian tutkijan ammatillinen vastuu on varmaankin siinä, että hän osaa käsitellä pöydälleen tulevia kysymyksiä, asioita moniperspektiivisesti siten, että hän osaa tehdä oikeutta näille aikalaistoimijoille, ja nyt totean, että tämä ilmaus tehdä oikeutta on tässä lainattu, tai minä lainaan sen suomalaiselta historian tutkija Jorma Kalelalta, joka on kirjoittanut hyvin tärkeitä asioita juuri historian tutkijan tehtävästä ja ammatillisesta roolista. Et tosiaan se historian tutkijan velvoite on varmaankin juuri käsitellä näitä kysymyksiä monesta perspektiivistä ja sillä lailla näitä erilaisia harmaan sävyjä ymmärtäen ja tunnustaen, mutta lisäksi siihen on sitten syytä sitten huomata, että tutkijalla on varmaan yhteiskunnallisena toimijana myös, siis historian tutkijalla yhteiskunnallisena toimijana eräänlaisia velvollisuuksia ottaa vakavasti, mitä julkisuudessa nousee keskusteluun. Et historian tutkija ei ole suinkaan ainoa asiantuntija sen suhteen, minkälaisista asioista hän nyt ylipäänsä tekee tutkimusta. Ja tässä jälleen muuten nyt nojaan Jorma Kalelaan, joka juuri tätä pohtii hyvin paljon näissä tuoreimmissa tutkimuksissaan. Ihmiset kiinnostuu monenlaisista historian teemoista ja kysymyksistä, kokevat ne tärkeiksi, kipeiksi, merkityksellisiksi. Ja kyllä historian tutkijan on siinä syytä ottaa se haaste vastaan, ottaa se pallo vastaan ja sitten tarjota tämä ammattipätevyytensä, ammattitaitonsa yhteiskunnan käyttöön. Mutta tällä en nyt toisaalta halua sanoa sitä, että historian tutkijan täytyisi oikopäätä lähteä sitten myös oikeudenkäynteihin mukaan todistamaan jotain tällaista historiallista oikeudenkäyntiä. Se on omalla tavallaan sitten epämukava ja ehkä epäoikeudenmukainen asetelma, johon historian tutkija joskus on haluttu työntää. Ja siinä kyllä sitten historian tutkijat muun muassa Ranskassa, Henri Rousseau ja kollegansa, ovat joskus hyvin perustellusti kieltäytyneet semmoisesta roolista, koska niin kuin sanottu, historian tutkija haluaa nähdä harmaan sävyjä, selittää monenlaisia motiiveja, ja oikeusistuimessa sitä roolia hänelle ei sitten ole haluttu ehkä antaa näissä tapauksissa, missä on haluttu, että hän tulee lausumaan todistajalausunnon jostain Vichyn Ranskan, eli miehitetyn Ranskan aikaisen hallituksen toiminnasta natsimiehityksen aikana, ja historian tutkija joutuisi ikään kuin jonkunlaisen, no en tiedä, mikä olisi hyvä vertauskuva, rooliin, joka ei hänelle sovi. Se on sitten taas niin kuin oma kysymyksensä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jan Löfström. Oli ilo.
Kiitos.